Protoire i magistar Velibor Džomić osvrnuo se na značaj dokumenata koje je Budo Simonović na volšeban način prikupio i sabrao u knjizi tajne Ostroškog blaga, među njima i zapisnik sa primopredaje tri velike hrišćanske svetinje, ikone Filarmosa, ruke svetog Jovana Krstitelja i čestice časnog krsta.
To je veoma danas značajno zato što se sa raznih adresa osporava vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske ne samo nad svetinjama, nego i nad takvim relikvijama kao što su ove tri, koje su po slobodnoj volji u to vrijeme punoletnog kralja Petra II. Karađorđevića predate na čuvanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Patrijarhu Srpskom i manastiru Ostrogu, što znači da jedini pravni sledbenik u tom slučaju jeste Srpska pravoslavna crkva i kraljevski dom Karađorđevića. Danas to nekome može da se sviđa ili ne sviđa, može da mu odgovara ili ne odgovara, ali fakta govore tako. To sam danas video i u današnjim vijestima, pošto se priprema zakon o državnoj imovini Crne Gore novi, pa je jedan od poslanika upitao zašto je samo u državnu imovinu Crne Gore ubrojana imovina bivše dinastije Petrović. Zvanični obrazlagač tog zakonskog projekta, pomoćnik ministra financija, je odgovorio da imovina Karađorđevića u Crnoj Gori nije u vlasništvu države. To su veoma važni pravni momenti i pre svega iz ovog razloga duhovnoga da se vidi kako je ta svetinja Bogorodice Filarmose, ikona Bogorodice Filarmose, čestica časnog krsta i ruka svetog Jovana Krstitelja, došla do Crne Gore, kako je stigla do Cetinskog manastira i kako je Bogorodica Filarmosa došla do Narodnog muzeja potpuno mimo pravde, prava i zakona, to je još bitniji onaj duhovni aspekt o tome koji ulazi u tu nezavršenu sveštenu priču o kretanju te tri svetinje kroz njihovu dugu mnogovjekovnu istoriju. Svetinja Bogorodice Filarmose je oskrnavljena. Njen najvredniji, najveći dragulj, koji sad ima, ne znam, nisam stručnjak za ocjenu i procjenu tog dragog kamenja, ali da kažemo da ga nazovemo draguljem, je opljačkan. I to od puta od manastira Ostroga do Narodnog muzeja u Crnoj Gori i taj put, tu pljačku, to skrnavljenje, tu neviđenu sramotu Budo Simonović je do tančina izveo, dokazao vrlo jasnim podacima, fotografijama, primjerima, svedočanstvima, zapisnicima i nedavno što smo svi bili svedoci zaratio sa svom bivšom i sadašnjom udbom u Crnoj Gori kako bi došao do istine, na tome mu ja lično odajem posebno priznanje. Izgubilo se u današnjoj priči tog polemičkog žara, a Budo Simonović je i u svojim prethodnim knjigama pokazao da ima strpljenja da razgovara sa onima koji ne misle tako kao on i rijetko se, kada su ove stvari u pitanju, upušta u takvu polemiku bez debelih dokaza i dokumentacije. Ova knjiga je veoma značajna u ovom vremenu, pored svih tih razloga koje sam naveo, jer je izuzetno poučna za ljude koji o tome veoma malo znaju, razotkriva ovu temu o kojoj se govorilo, uglavnom samo kao to zlatne poluge, što jeste bilo značajno i što je posebno važno, ali poseban ovaj put tri svetinje koje su danas na meti raznih bezbožnika kao što su bile na meti i onda je posebno trnovit, važan i golgotski i upravo pokazuje tu veliku blagodatnu silu njihovu koja s jedne strane mami i kao magnet duhovni privlači hiljade i hiljade vjernika, posebno braće pravoslavnih Rusa koji su, kao što vam je poznato, nedavno u tolikom i tolikom broju pristupili da se poklone desnici svetog Jovana Krstitelja, sećajući se ne samo na tu činjenicu da je ta svetinja nekada bila kod njih, a da je sada ovdje u Crnoj Gori, nego sjećajući se upravo te velike istorije i značaja koju desnica Svetog Jovana Krstitelja, koja je krstila Hrista na Jordanu, ima Bogorodice Filarmose koju je po predanju oslikao sveti apostol i evanđelist Luka i čestice časnog krsta na kome je Gospod Isus Hristos raspet.
Simonović brojne podatke analizira i razmatra mirno i kritički, bez žurbe, predrasuda i predubjeđenja, istakao je, govoreći o knjizi Tajne Ostroškog blaga, magistar Žarko Leković.
On je veoma obaviješten o događajima i njihovoj vrijednosti. Kod njega nema ni pretpostavke, a kamoli mišljenja i tvrdnje, a da nije zasnovana na određenim činjenicama. Pregledno i argumentovano upozorava na svako pitanje na koje nije mogao dati odgovor, i uz pomoć istorijskih izvora i s naučnom opreznošću ukazuje na potrebu rasvjetljavanja takvog događaja. Zbog bogatstva događaja i izbivanja, autor studiozno zalazi u brojne probleme, pa je i sama knjiga rađena argumentovano, studiozno i pregledno i ima analitički karakter. Zapravo, Simonović nam se ovom knjigom predstavlja kao pisac realista, istančan je analitičar ljudskih naravi i tragičnog raskola na ovim prostorima. U ovoj knjizi nema idealizacije, stvari se predstavljaju onakvima kakve one jesu. S obzirom da smo narod velikih historijskih iskušenja, ali i narod kratkog pamćenja, autor nam ističe svoje rodoljubive namjere, dokazujući nam da voli svoj narod i da mu je cilj da razluči istinu od neistine, ali i da pronikne u namjere onih koji mu prezentuju sporne i netačne činjenice. Majstor pisane riječi, neumorni istraživač sa darom da prepozna priču vrijednu otimanja od zaborava, Simonović nam riječju i slikom dočarava i pomaže da osjetimo vrijeme i ljude, da upoznamo čovjeka i njegovu sudbinu. Radoznao i istinoljubiv, uvijek željan novih izazova, koristeći svoj spisateljski dar i veliko znanje, stvorio je dijelo koje se čita u jednom daku i sa napetošću dobrog detektivskog romana, budeći radoznalost kod čitalaca do te mjere da se svi poistovjećujemo sa ulogom detektiva. Vrijednost ovog dijela je u tome što ne gubi ništa vremenom. Šta više, ono će vremenom dobijati na aktualnosti. Pisano je znalački i sa puno pažnje i teško da će pasti u zaborav. Naprotiv, uvijek će privlačiti pažnju mnogih istraživača. Potomstvu je ostavljeno dijelo vrijedno pamćenja sa obiljem zanimljivih i važnih historijskih činjenica i dragocjenih svjedočanstava. Budo Simonović se ovom knjigom predstavio i kao izuzetan metodolog i poznavalac problema o kojima raspravlja, uz izvrsno vladanje materijom o kojoj se govori. On ukazuje na značaj kritike izvora kao i na pojave falsifikata i zabluda, određivanje vremena nastanka historijskog izvora, uticaj autora na sadržaj izvornog teksta, zavisnost izvora i njihovo kritičko sređivanje. Uložio je veliki napor prilikom svestrane analize historijskog materijala i traganja za prvorazrednim izvorima, neiskorišćenim ili neznatno korišćenim. Uzeta u cjelini ova studija s pravom naslovljena Tajne Ostroškog blaga u skladu je sa modernom naučnom metodologijom. Ova tema svakako do sada nije cjelovitije istražena i autor joj je dao pravo mjesto koje ona treba da ima u novijoj istoriji Crne Gore. Do sada je nije poklanjana zaslužena pažnja i ostajala je u sjenci, tako da je knjiga krcata novim i interesantnim podacima, ona bogati naša znanja i utiče na buđenje svijesti o vrijednosti nacionalnog blaga. Knjiga nas upoznaje i sa dobro obaviještenim istraživačem, neumornim u pronalaženju i prezentovanju činjenica, čija istraživanja otkrivaju mnoge nove, do sada malo poznate činjenice, koje su bile zamagljene raznim drugim zbivanjima ili prekrivene velom tame. Sintezom izvora i literature autor je napisao čvrsto i ubjedljivo štivo u skladu sa ozbiljnošću predmeta i pristupa njemu. Primjetan je kritički odnos prema građi i stavovima izraženim u korišćenoj literaturi. Tako da autor ove knjige ne prenosi kao a priori tačna mišljenja koja su prezentirana u dokumentima, već ih uvijek suprotstavlja i navodi suprotna mišljenja, ne izvodeći kategoričke zaključke, već ostavlja pitanja otvorenim, pružajući nam mogućnost da sami izvedemo svoj zaključak. knjiga tajne ostroškog blaga će u svakom slučaju izaći iz okvira koji joj je autor namijenio i imaće u našoj sredini, ali i na širem prostoru, svoje brojne čitaoce. Korisno bi bilo njeno prevođenje na engleski i ruski jezik, zato što bi se na taj način animirali brojni poštovaoci kulturnog nasljeđa, kao i razni kolekcionari zainteresovani da vrate bar dio onih dragocjenosti koje posjeduju onome kome pripadaju. Naravno, knjiga nas tjera i na razmišljanje o potrebi izrade kataloga nestalih dragocjenosti sa ovih prostora, koji bi svakako probudio intelektualnu radoznalost kulturne javnosti čitavog svijeta.
O sudbini kraljevskog blaga koje je početkom Drugog svjetskog rata ostalo u Ostrogu, niko tako studiozno i nepristrasno nije pisao kao Budo Simonović, iako je i prije njega bilo pokušaja da se nešto kaže i progovori o tome, rekao je Jerej Predrag Šćepanović.
Sama činjenica da je 5 ministara se promijenilo dok je on tragao da dođe do svih tih vrijednih dokumenata od kojih neki se prvi put pojavljuju u ovoj knjizi, i ono što je interesantno, onima kojima su imena svijetla i koji su bile žrtve, oni se mogu vidjeti na bijeloj površini. Oni koji su činili nečasna djela, prekriženi su crnim flomasterom, a možda i bolje tako da se njihovi potomci ne stide onoga što su učinili njihovi preci. Sudbina kraljevskog blaga i sudbina i stradanje Srpske pravoslavne crkve jedan je od motiva ove vrijedne knjige. Ja bih posjetio samo vas na onaj razgovor koji su vodili partizanski oficiri sa Hitlerovim povjerenikom Aleksandrom von Lehrom, koji je 1945. godine rekao da mu je Hitler lično naredio da se bombarduje Biblioteka narodna u Beogradu i da se uhapse blaženo počivši patrijarh Gavrilo Dožić, sveti vladika Nikolaj Velimirović i Petar Zimonjić. A na pitanje zašto baš narodna biblioteka i zašto manastir Žiča koji je 12. jula bombardovan, zato što je u narodnoj biblioteci bilo sačuvano blago vjekovima, a manastiri, zbog toga što su oni bili personalna uprava i skrivena savjest srpskog naroda kroz svu istoriju. Eto, vihor sudbine je doveo patrijarha Gavrila Dožića, o njemu vrlo piše lijepo gospodin Simonović, oni su i iz Morače te Neimarke Bezdana, iz obasjanja manastira Morače, pa i razumijem ljubav gospodina Simonovića prema blaženo počivšem patrijarhu Gavrilu Dožiću, ali zahvaljujem mu za moj prvi urednički prvijenac, što je tako toplo, tako lirski osjećajno, a opet, ne gubeći objektivnost, pisao o blaženo počivšem Leontiju Mitroviću, o kome se vrlo malo zna, i moram priznati da sam tek prvi put među koricama ove knjige, a siguran sam da ćete svi vi koji je budete čitali naći mnogo toga novog, saznali o njemu da su mu grudi bile freuske, da stavi sve ono znamenje, imao je 3 ordena Svetog Save, imao je albansku kumanitsku spomenicu, zlatnu Obilića medalju, još Bog zna kakve zasluge, i onda se običan čitalac, eto da kažem i mlađi mojih godina, pita da li je takav čovjek koji je prošao Golgotu albansku, a u narodu je ostalo niko ne zna šta su muke teške ako ne prođe Albaniju pješke, da li je takav čovjek mogao biti izdajnik. Na jedan lijep način gospodin Budo Simonović ga je vratio nama i našem vremenu, ja mu ime izdavačke kuće Svetigore na tome najtoplije blagodarim. Da kažem da je ova knjiga u tiražu od 20.000 već bila u Srbiji gdje je našla na značajan prijem. Ovih dana možete je kupiti na svim kioscima u Crnoj Gori po cijeni od 4 evra u tvrdom povezu sa mnogo fotografija i vrijednih dokumenata koje je autor znalački sabrao. Ja ovu knjigu najtoplije preporučujem svima vama. ne bih vam oduzimao vrijeme, treba da čujemo i glavnog autora, gospodina Simonovića, nakon toga da odgledamo i ovaj film. Svako vam dobro od gospoda želim. Do sada je izdavačka kuća Svetigora objavljivala čuda svetog Vasilija Ostroškog. Ne možemo ni da stignemo koliko tih čuda ima, ali je u toj nisi, u tom, toj zlatnom niti, u tim biserima, i ova knjiga se sjajno uklopila i obogatila izdavačku produkciju izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigore.
Obraćajući se brojnoj publici u sali restorana Ribnica, autor knjige Tajne Ostroškog blaga Budo Simonović zahvalio je svima koji su pomogli da se knjiga objavi, a prikazan je i policijski snimak iz 1952. godine, kada je UDBA pronašla i zaplijenila to blago. Odlomke iz knjige čitao je Milorad